Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Collins Liberty Adede, karibu kwa safari ya dakika 30 ya habari, majadiliano, muziki ya VOA Express.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi ya tarehe 30 mwezi Disemba mwaka 2021, Alhamisi ya mwisho katika mwaka huu 2021, na pia VOA Express ya mwisho mwaka huu 2021 kutoka katika studio 15 Afrika Mombasa.
Imekuwa ni safari kubwa sana, mwaka mzima tumekuwa pamoja na wewe, japo kumekuweko na maambukizi ya COVID, mambo yakawa sio ya mazuri sana, lakini umekuwa pamoja nasi.
Naam, bila shaka, na tunashukuru wale wote ambao tumeendelea kuwa pamoja. Lakini hata hivyo kuna mengi ambayo tumekuandalia katika VOA Express ya leo, ikiwa ni pamoja na kuenea kwa virusi hivi vya corona aina Delta na Omicron. WHO wanazungumzia hofu kwa wale ambao hawajapata chanjo.
Huko Tanzania, mashirika ya kutetea watoto na pia kupambana na rushwa ya ngono yanalalamika kuhusiana na matukio ya picha za ngono ambazo zimeonekana zimetupwa mitandaoni. Wanauliza, je, nini kinafanyika?
Na vile vile basi kumbuka utakuwa na shiriki katika mjadala sawia na huo katika barazani. Pitia ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook uweze kuangalia swali lile na kutudondoshea SMS yako. Je, njia ipi bora ya kukomesha tabia ya walimu kufanya mapenzi na wanafunzi?
Usiende mbali, manake mengi mazuri tumekuandalia, ikiwemo burudani safi la kukuongoa ongoa. Lakini kwanza tuanze na haya ambayo tumeyapachika kwenye kapu letu. Shirika linalotetea haki za watoto wa kike na kupambana na rushwa ya ngono na unyanyasaji wa kijinsia nchini Tanzania, Kiwohede, linalaani vikali wahalifu wa mitandaoni waliosambaza picha za wasichana kwenye mitandao ya kijamii hivi karibuni, ambapo wasichana hao walionekana wakifanya vitendo vya kingono ambavyo haviendani kabisa na maadili ya utu. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mkurugenzi wa Kiwohede, Justa Mwaituka, na ametaka kujua hatua gani ambazo shirika hilo limechukua tangu kashfa hiyo ilipotokea.
Sisi kama Kiwohede tumesikitishwa sana na kitendo hicho, kwa sababu ni kitendo ambazo vinaingia kwenye masuala ya urubuni wa kuwahusisha watoto walio katika umri mdogo ambao hawawezi kutambua mabaya na ambayo yanaweza kuharibu mustakabali wa maisha yao. Na hii tunasema ni kama ni masuala ya rushwa ya ngono, kwa sababu katika miradi ambayo tumekuwa tukifanyia kazi sisi ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapinga picha za ngono ambao kwa jina la Kiingereza wanaita pornography, kwa sababu hiyo ni mtindo wa aina mmoja wapo ambao watoto wao huwa hawawezi kuelewa kwamba hilo ni eneo ambalo linashughulikiwa kama vile kuwauza, na kwa kutumia hizo picha wakaweza kunufaika kwa fedha hao ambao wamewarubuni na kuwashawishi. Kwa hiyo ni kitendo ambacho tunakirani sana, kwa sababu hata kwenye mikataba ya kimataifa, mkataba wa kimataifa wa haki za watoto wa 1989 ambao nchi nyingi ziliridhia na kusaini, na hata nchi yetu sisi pia kuridhia na kukataza vitendo hivyo kwenye sheria ya mtoto, na tukashawishi wenzetu ambao kwenye eneo hilo kwanza kutafutia mustakabali wa kuangalia namna ambao tunaweza kuwasaidia wasichana pia kuhusu masuala ya kisaikolojia, kwa sababu tayari ni eneo ambao litawaharibu, kuwapatia msongo wa mawazo, vile kuwafanya wasiendelee vizuri na masomo, lakini vile vile kutengeneza aibu katika maisha yao.
Kuna wito maalumu ambao mmewasilisha kwa mamlaka husika, sababu umesema ni rushwa ya ngono, lakini vile vile huu ni uhalifu wa mitandaoni. Na labda kuna ushauri wote ambao mmetoa kwa wasichana wasije wakajikuta wameingia katika balaa kama hili?
Kutoa ushauri kwa wasichana wenyewe kwanza kujitambua, kwa sababu wako kwenye umri wa mihemko, rika barehe, ambao pana nyingi wanakuwa na udadisi wa kufanya mambo ambayo wakati mwingine yanakuja kuwagharimu wanapokuwa watu wazima. Kwa hiyo lingine ni kushirikisha jamii na viongozi wa dini na viongozi wa serikali za vijiji, mitaa, kata, halmashauri, wilaya, kwamba lazima tuanze sasa kutoa maelezo na ufafanuzi shule husika, kutoa maelezo na ufafanuzi watoto wafahamu kwamba vitendo vya aina hiyo ni vitendo vibaya ambavyo vimekemewa, vimekatazwa na sio vitendo vinavyostahili kuwepo kwa kijamii na kushirikisha watoto.
Ni sauti yake Justa Mwaituka, huyu ni kiongozi wa Kiwohede kutoka Tanzania akizungumza na Patrick Nduimana.
Kwingineko, shirika la afya ulimwenguni linaonya kwamba mzunguko wa haraka wa aina mbili za virusi vya corona, Omicron na Delta, unasababisha kesi nyingi, hali mbaya za ugonjwa na vifo vinaongezeka kati ya watu ambao hawajapokea chanjo. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti na Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema ingawa sayansi imesababisha maendeleo ya chanjo ya COVID-19, idadi ya vifo duniani kutokana na ugonjwa huo inaendelea kuongezeka. Mwaka 2020, shirika la afya ulimwenguni iliripoti vifo milioni 1.8 kote ulimwenguni, idadi ambayo ni sawa ikilinganishwa na vifo milioni 3.5 vilivyoripotiwa mwaka 2021. Tedros anasema sababu ya kupanda ni kwamba siasa mara nyingi zinaingilia kati haja ya kufanya kazi pamoja ili kulishinda janga hili.
Populism, narrow nationalism and hoarding of health tools,
siasa za kutafuta umaarufu, utaifa finyu na kuficha nyenzo za afya ikiwa ni pamoja na barakoa, matibabu, uchunguzi na chanjo, na idadi ndogo ya nchi zilizoofisha usawa kupelekea hali ya kuibuka kwa aina mpya za virusi.
Pedro Saralani, habari potofu ambazo mara nyingi huenezwa na idadi ndogo ya watu kwa kudhoofisha sayansi na uaminifu katika zana za kuokoa maisha. Anasema maovu haya inasababisha kusita kupokea chanjo na ndio ya kulaumiwa kwa idadi kubwa ya watu ambao hawajachanjwa wanaokufa kutokana na aina za virusi vya Delta na Omicron. Anaonya virusi vinavyosababisha COVID-19 vitaendelea kubadilika na kutishia mfumo wa afya ikiwa mataifa hayataboresha mwitikio wao wa majibu ya pamoja. Anasema ni wakati kuwa juu ya utaifa kwa muda mfupi na kulinda watu na uchumi dhidi ya virusi vitakavyojitokeza siku zijazo kwa kushughulikia ukosefu wa usawa wa chanjo duniani.
Ending health inequity remains the key to ending the pandemic.
Kukomesha kutokuwa na usawa wa kiafya kunabaki kuwa ufunguo kumaliza janga hili. Wakati gonjwa hili linapoendelea, kuna uwezekano kwamba aina mpya zinaweza kukwepa hatua zetu za kukabiliana nao na kuwa sugu kwa chanjo za sasa au maambukizo ya zamani, na hivyo kuhitaji marekebisho ya chanjo.
Mkuu huyo wa WHO anasema ni wakati mwafaka wa kukomesha siasa za ushabiki na ubinafsi ambazo zinaondoa mwitikio wa kimataifa kwa janga hili. Wakati 2021 inafikia mwisho wake, Tedros anaomba kila mtu kufanya azimio la mwaka mpya ili kuunga mkono kampeni ya WHO ya kuchanja 70% ya idadi ya watu ulimwenguni ifikapo katikati ya mwaka 2022.
Asante sana Sande Shomari kwa taarifa hiyo. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Matangazo haya unaweza kuyafuatilia kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com ama pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, yani VOA Swahili, ama pia tegea radio wa shirika kupata matangazo haya live. Sasa tuungane naye Mkamiti Kibayasi kutupasha habari za dunia.
Wakazi wa Afrika Kusini walijitokeza leo Alhamis kutoa heshima zao kwa Askofu Desmond Tutu ambaye mwili wake umelazwa katika kanisa kuu la St George's mjini Cape Town, ambako shujaa huyo aliyepinga ubaguzi wa rangi alihubiri dhidi ya ukosefu wa haki. Tutu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, aliheshimika kwa watu wa rangi mbalimbali na tamaduni nchini Afrika Kusini kwa uadilifu wake wa kimaadili na mapambano yake dhidi ya utawala wa weupe walio wachache. Alifariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 90. Tutu, ambaye aliomba jeneza lake liwe la bei nafuu zaidi na hakutaka gharama zozote za mazishi ya kifahari, atachoma moto na mabaki yake kuzikwa kwenye mimbari ya kanisa kuu ambalo mara nyingi alilitumia kuhubiri dhidi ya dhulma za ubaguzi wa rangi. Umma utautazama mwili wa Tutu kati ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni kwa saa za huko leo na kesho Ijumaa, kabla ya ibada ya mazishi siku ya Jumamosi, ambapo Rais Cyril Ramaphosa anatarajiwa kuzungumza. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia waliushambulia mji kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu leo Alhamis na kuua takriban watu 7 wakati wakipambana na vikosi vya usalama vya serikali, afisa wa polisi na wakazi walisema. Polisi na wakazi wa Balad, mji uliopo kiasi cha kilomita 30 kaskazini mwa Mogadishu, walisema wapiganaji wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda walishambulia na kuvamia vikosi vya serikali vinavyolinda daraja kwenye lango la mji huo mapema asubuhi. Tulikuwa msikitini tukiswali wakati mapambano makali ya risasi yalipotokea kwenye daraja hilo. Al-Shabaab waliuteka mji huo na kuwapita wanajeshi kwenye daraja Hassan Nur muuza duka mjini Balad, mji wa kilimo unaounganisha mkoa wa Mido Shabelle na Loa Shabelle nchini Somalia, aliliambia shirika la habari la Reuters. Kulikuwa na vikosi vichache vya polisi mjini humo. Polisi walipotea wakati ufyatuaji risasi ulipoanza na watu walikimbia kwenye nyumba zao. Nilihesabu wanajeshi 5 walikufa na raia 2 wanawake, alisema. Huduma za interneti zilionekana kuleta hitilafu katika mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Alhamis kabla maandamano yaliyopangwa, huku chanzo kutoka kwa kampuni ya mawasiliano kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba amri ya kufunga mawasiliano ilitoka kwenye shirika la kitaifa la mawasiliano la Sudan. Maandamano ya leo yanaadhimisha siku 11 ya maandamano makubwa tangu mapinduzi ya Oktoba 25 ambayo yalishuhudia kuondolewa na kisha kurejeshwa kwa waziri mkuu. Waandamanaji hao wamedai kuwa wanajeshi hawana jukumu lolote katika serikali wakati wa mpito kuelekea uchaguzi huru. Madaraja mengi ya kuelekea Khartoum yamefungwa na angalau 2 kati yao yamezuiwa na kontena za usafirishaji, mashahidi waliliambia shirika la habari la Reuters.
Endelea kusafiri na VOA Express, safari inayokuletea mambo mengi mazuri. Kibao kifupi, muziki mfupi unakuambia sina makosa, na sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Naam, na leo katika barazani, kama tulivyotaja hapo awali, tunazungumzia kuhusiana masuala ya walimu na wanafunzi. Swali ni njia ipi bora ya kukomesha tabia ya walimu kufanya mapenzi na wanafunzi?
Ni kadhia ambayo imekithiri sana katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu katika mataifa mengi sana, na si jambo rahisi. Wacha tuwasikie wana Afrika Mashariki wanasemaje. Tuanaanza na nani?
Hapa tunamwona Kapedo Shem ambaye yuko Kenya. Wacha tumsikie anazungumziaje.
Mwalimu mwenye amepatikana na hiyo kosa, amepatikana amekuwa kimabenzi na mwanafunzi wa shule, ajukuliwa hatua kisheria ikuwa ifuatwe, ajukuliwa hatua apelekwe mahakamani afungwe maisha kabisa. Hiyo sasa shule suluhisho, naona itaweza kusaidia. Na wasasa wale wengine washirikiane, kama mtoto wao amefanyiwa hivyo, wachukue hatua, waende wafuate kisheria, kwa sababu kuna wengine, wazazi wengine wanachukua hiyo jukumu. Ule mwalimu amehusika hivyo, anaenda anabewa pesa, yani hongo. Sasa ile kesi haiwezi kufuatiliwa. Sasa wanamalizana kijamii, kwa sababu wao wameharibu ule, anajua ule ni mwanafunzi na masomo haiwezi endelea. Wengine kwa sababu wanakuwa haibu wapenda shule, kwa sababu sasa shule anasema sasa wale wengine wanafunzi wengine wakimwona sasa wanamwona kama mtezi.
Shukrani sana Kapedo, na tunakutakia mwaka mpya mwema.
Sawa, nimeshukuru nami.
Tukiachana naye Kapedo Shem kutoka Mtwapa, Kenya, tunampata Mohamed Salim Dinya akiwa kule upande wa Tanzania. Naam Mohamed, unatupata ukiwa mkoa gani pale Tanzania?
Niko Dodoma, Tanzania, wilaya ya Kondoa.
Sasa vipi, ni njia ipi bora kukomesha tabia hizi?
Tabia ambayo inayopaswa kukomesha hivi vitendo ambavyo vimekuwa kama vimekithiri kwa kasi kubwa ni sheria ambazo zimewekwa ziwe zinakaziwa ipasavyo, ili kuweza kuondoa hii dhana ambayo imekusha kuwa ni kama tumeshaanza kuizoea, lakini sio dhana nzuri.
Ni jambo la sheria ama unadhani hili ni swala la kimaadili?
Hata kimaadili pia inachangia, hata maadili pia inachangia hilo swala.
Sasa tumeshughulikia vipi?
Akiwa mazuri na sheria ikafuata mkondo kama ipasavyo, hakutokuwa na vitendo kama hivyo.
Sasa
tukushukuru sana kwa mchango wako.
Tunashukuru sana.
Haya, wametoa mtizamo wao, wanasema ni kimaadili na pia kisheria.
Naam, sheria zipo, lakini muhimu ni kuhakikisha kwamba zinatiliwa mkazo na zinafuatiliwa.
Tuangazie waliozungumza nasi kwenye upande huo wa Facebook, japo kwa ujumbe hatutaweza kuwapigia simu. Naanza naye Anderson Amutabi, anasema wanafunzi wawe na nidhamu na walimu wajiheshimu kama kio cha jamii, kwa kuwa kielelezo kwa wanafunzi.
Naye Edison Kisuba Mumbere anasema kutoka DRC Congo, walimu wanaonaswa wapelekwe gerezani ili wahukumiwe, itakufundishwa kwa walimu wengine.
Nemo Daniel anasema mimi naona fani ya walimu waajiriwe wanawake wengi zaidi, itasaidia, japo hakusema anatokea wapi.
Naye Dennis Daudi anasema mpaka dunia inaishia, vitendo hivi haviwezi kuisha, wanafunzi nao wanawatega walimu.
Wacha nimalize naye Alfred Anthony Etlawe anasema hivi, walimu wa wapi? Wa New York, Alabama, Chicago au Georgia? Muwe specific VOA. Tumekusikia bwana.
Ariana Michael anasema mwalimu shida tu, Mungu awasaidie.
Haya, sawa sawa. Kitengo hicho cha barazani, mtizamo wako tumeupata. Sasa tunaelekea katika kitengo cha burudani. Burudani, tunapata kitu kizuri hiki cha Mr. Blue kutoka Tanzania. Mwaka ni 2009.
Kwa na machozi, basi lazima tusilete mapozi. nje kufa sababu ya mapenzi. Najaribu kukwacha siwezi, kwenye mapenzi lazima nikairizi. Najaribu kukwacha siwezi, kwenye mapenzi lazima nikairizi. Nisi siji kapata uchizi, nje kufa sababu ya mapenzi. Nisi siji kapata uchizi, nje kufa sababu ya mapenzi.
Na huyu alitesa sana na kibao hiki kikubwa Mr. Blue.
Mr. Blue
alitesa sana
ni wakati huo alikuwa kijana mdogo, kila mmoja anajiuliza sasa huyu kijana katoka shule kaja kwenye muziki kweli atatoboa kweli maisha ya muziki, lakini na Mungu ameendelea kumpa afya.
Naam, ameendelea japo kidogo hajakuepo kwa katika tasnia sana hajaonekana, lakini yeye na mtindo wake ule wa kufokafoka basi ana style yake ya kipekee.
Anampenda kwamba si yule mtu wa kutafuta kiki sana katika mitandao, mara sijui kuonekana na huyu kuonekana na yule. Ukisoma katika baadhi ya taarifa zake kutoka Tanzania humuoni na kashifa nyingi vile.
Yeye ni kupiga mziki tu na tuendelee
kabisa.
Haya, Hamina, tuendelee katika kitengo kingine huko.
Na leo basi tuna kero. Katika kero langu hii leo, wahudumu wa mabasi ya usafiri wa umma ama abiria walalamikia bei ya juu ya mafuta wakati huu ambapo ni misimu ya kusherekea kufunga mwaka. Kennedy Wekesa, mhudumu wa mabasi hapa Mombasa, anaeleza kero lake huku akishangani kwa nini bei ya mafuta ya gari iko juu sana hapa Kenya kilinganishwa na mataifa jirani kama vile Tanzania, Uganda na Rwanda. Wacha tumsikie.
Bana haya mafuta Kenya, mafuta yashukishwe bei. Mimi nashangani kwa nini? Ukiangalia nchi kama Tanzania, nchi kama Rwanda, nchi kama hapa Museveni, mafuta kwao bana petroli ama diesel kwao ni bei ya chini sana. Lakini hapa kwetu Kenya, shangaa Uhuru Kenyatta vipi bana? Hapa kwetu Kenya bana mafuta yako ghali sana. Nashangani kwa nini mafuta hapa Kenya mafuta yawe ghali sana na ile hali tunapoti hapa. Mafuta yanatoka hapa tayari. So mimi naomba tafadhali, naomba waziri wa uchukuzi, tafadhali hii mambo ya mafuta, serikali mafuta imeumiza wawekezaji wengi sana. Mafuta imefanya paka bei zimepanda juu, bei zinaelekea bei. So mimi naomba kwanza upande wa mafuta kwanza. Mafuta Kenya mafuta ishukishwe bei. Sasa ninashangaa mafuta haya ya Tanzania, mafuta haya ya Uganda, mafuta haya ya kwenda Rwanda yapita hapa kwetu. Itakuwa vipi? Mafuta haya ya kwetu ya kweni ghali sana na wao mafuta iko chini. Niko sure ikiangalia bei ya mafuta hata sisi nauli kwa abiria tutashusha. Inaathirikana kwa sababu gani bana? Kama kutoka hapa mpaka Malaba, basi kama hili langu la 45 linakunywa mafuta isiyopungua 1000 Hasa unajua abiria hawajui. Hasa ukija kama umongeze bei ya bia, yona kama labda wamuibia ama kabla kama wamdhulumu ama kama nini. Waelewe ya kwamba bana lazima waende na lazima pia sisi twende pale tukanywe mafuta. Wana kama labda tunawadhulumu ama tufanye nini, lakini mafuta yako juu. Kwa watu kama wakati kama huu sasa hivi unaona bia wanalalamika. Hebu wakati huu nauli iko juu. Mafuta iko juu. Hasa wakija ukiwaambia wana kama labda kuna mambo mengine. Mimi naona ni kama ufisadi miongoni mwa watu wetu kwa serikali. Serikali ikipunguza hiyo ufisadi na alafu makateli pia anajua wako wengi sana. So ule ufisadi na ule ukateli serikali ijaribu kuondona, punguze mambo yao kidogo. Hiyo ndio kero kubwa sana kwangu.
Asante sana. Kero lake huyu Wekesa kilalamika kuhusiana na bei ya mafuta. Haya, tuache hayo na tuangazie na nongono na kuzungumza katika mitandao ya kijamii. Najua kuna sherehe kibao, kuna mambo mengi yanafanyika, na Mkamiti Kibayasi yuko tayari kutudondolea nini kinazungumzwa katika mitandao hiyo. Karibu Mkamiti.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ya Twitter, Instagram, Facebook na mingineyo ni pamoja na siasa zinazoendelea Kenya wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani, ambapo kuna gumzo kuhusu Naibu Rais William Ruto kwamba amepata pigo la kisiasa baada ya mshirika wake wa karibu ambaye ni mwakilishi wa kike wa Kirinyaga, Wangui Ngirichi, kujiondoa kwenye United Democratic Alliance. Wangui alieleza hakufurahishwa kabisa namna maafisa wa UDA walivyomchukulia licha juhudi zake kubwa alizofanya kutangaza vazi la kisiasa la DP, na hivyo basi ameamua kwamba alitangaza atawania kiti cha ugavana Kirinyaga kama mgombea huru katika uchaguzi mkuu mwakani 2022. Kingine kinachotanda kwenye mitandao ya Instagram na Facebook ni Rais Joe Biden na mkewe Jill Biden walionekana kwenye likizo hizi za sikukuu za mwisho wa mwaka wakitembea na mbwa wao mpya anayejulikana kama Kamanda, wakati rais na mkewe wakiwa huko nyumbani kwake kwenye jimbo lake la Delaware. Mbwa huyo mdogo aina German Shepherd alionekana akitembea na kukimbia huku akifurahia eneo la wazi la jimbo la nyumbani la rais. Biden na mkewe walikuwa wamevalia mavazi ya kawaida kabisa, makoti meusi, jeans ya denim na sneakers. Kwingineko ni kwamba kinachotanda katika mitandao ni ongezeko la bei za nauli kwa mabasi yaendayo mikoani mwishoni mwa mwaka huko Tanzania, hatua iliyopelekea waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Itara kuagiza mamlaka za usafiri wa ardhini nchini humo kuendeleza lile zoezi la kufanywa ukaguzi wa tiketi za abiria kwenye vituo mbali mbali vya mabasi kwa kushirikisha mgambo pamoja na askari wa jeshi la kujenga taifa. Na pia waziri wa Itara amesema kwamba wale watakaobainika kupandisha bei za nauli kinyume na matakwa ya serikali basi watatozwa faini papo hapo kati ya shilingi 200,000 na 500,000. Ni hayo tu ambayo nimekusanya hivi sasa kutoka yavumayo mitandaoni. Narudi kwenu studio namba 15 VOA Mombasa, Kenya.
Haya, mkamiti akitoweka pale moja kwa moja anatuelekeza katika swali la leo, ambapo leo tumeuliza, je, kuna tofauti gani kati ya malengo yako ya mwaka huu na mwaka 2022?
Mimi naanza naye Kitumaini Mshagalusha, anasema 2021 nimetumia hela vibaya na hakikisha kuboresha matumizi mwaka 2022 na pia 2023 mimi nitahoa.
Ibulungu Ngandu wa Bukavu DRC mashariki mwa Kongo anasema mwaka 2021 nilitimiza malengo kidogo kidogo, ila namuomba Mungu anitie nguvu nimalize shule ya sekondari nipate cheti changu.
Baraka Rabani anasema yuko Singida Tanzania, anasema kiukweli malengo ya mwaka 2021 nimeyatimiza. Mungu anijalie nipambane nipige hatua zaidi.
Yusuf Juma akiwa Nyeri Singida anasema malengo hamna tofauti, ila malengo 21 nishayaona, yale 22 bado ni ndoto.
Kasim Ali Ticha anasema sina uhakika iwapo kutakuwa na tofauti kati ya mwaka huu na mwaka ujao, manake maisha yamebadilishwa kwa lazima na janga la corona dunia nzima.
Ocheng George wa Kakamega Kenya anasema yangu ni tofauti sana, maana sikuweza kutimiza malengo 21 kufuatia changamoto tofauti zilizozuia watu kutimiza malengo yao.
Mimi namaliza na Milk Sadek Shinga, hasemi yuko wapi lakini usemi wake huu, sina malengo lakini naona malengo yananilenga, maana naona nafanikiwa tu bila malengo.
Mshairi huyo. Fiasi Muhesi huyo anasema mimi naendelea kupambana tu ili malengo yangu yatimie.
Haya, kila laheri wanaoweka malengo, lakini ni muhimu kuwa na malengo kwa sababu
mimi niliacha kuweka malengo.
Yanakusaidia, mimi yananisaidia kulenga ni wapi?
Naishi tu kwa
kudra za Mungu.
Kwa neema za Mungu.
Asante sana walioshiriki katika VOA Express video, akiwemo Khadija Riami pamoja na Saida Hamdun. Mimi ni Collins Liberty Adede na kutakia wakati mwema.
Nami ni Amina Chombo ni kutakia mwaka 2022 wenye mafanikio. Tukutane tena papa hapa kwa neema zake Mwenyezi Mungu.